Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, pemerintah dan DPR di Indonesia telah sepakat untuk menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak atau pedofil. Banyak aspek dari kebiri kimia ini yang sama sekali belum dipahami oleh publik. Saya mencoba untuk bertanya kepada Dr. Ika Puspitasari, seorang farmakolog yang juga dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tentang bagaimana sebenarnya praktik kebiri kimia, baik yang sudah ada dan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan untuk pelaksanaannya nanti di Indonesia. Dan berikut ini obrolan selengkapnya dengan Dr. Ika Puspitasari. Bu Ika, mungkin secara singkat atau sederhana saja mungkin bisa dijelaskan, Bu, kebiri kimia itu sebenarnya seperti apa?
Jadi kebiri kimiawi itu dengan cara gini, hasrat seksual itu kan terjadi salah satunya karena testosteron. Walaupun sebenarnya tidak hanya testosteron ya, tetapi juga nitrit oksida, siklik GMP, itu ada di tulisan saya ya. Tetapi para ahli itu sepakat kalau mau kebiri kimiawi, testosteronnya aja yang diturunkan gitu ya, karena testosteron itu kan yang mengontrol tanda-tanda kelamin sekunder, perbesaran jakun juga, termasuk juga tadi ya, apa namanya, hasrat seksual itu tadi. Nah, harapannya kalau testosteronnya itu ditekan, nanti ben tidak punya hasrat seksual sing ora karuan itu tadi loh mas, gitu. Nah, caranya gimana? Itu dengan namanya kimia, karena pakai bahan kimia atau obat. Ada yang dengan menekan dari testosteronnya langsung, sintesis atau pembuatan testosteron, yaitu dengan metroksiprogesteron atau yang dikenal dengan obat KB pada ibu-ibu yang disuntik tiap 3 bulan itu loh mas. Kalau disuntikkan, dia bisa menyebabkan terjadinya penekanan dari testosteron atau dengan yang menekan di otak langsung, karena seseorang itu memiliki hasrat itu sebenarnya kan diatur yang di otak Thomas, di GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang ada di hipotalamus atau di otak. Nah, di sana bisa ditekan dengan yang namanya analog gonadotropin releasing hormone, ada histrelin, ada buserelin, itu juga ada. Atau bahkan bisa menggunakan, tapi mungkin di Indonesia nggak akan dipakai ya, dengan ketokonasol, obat jamur mas. Obat jamurnya ini juga bisa menekan apa namanya testosteron. Atau juga yang untuk obat BPH atau perbesaran prostat. Nah, itu juga bisa menghambat testosteron mas dengan finasterid. Tapi tampaknya mungkin pilihan teman-teman dokter akan jatuh pada metroksiprogesteron. Gampang toh, obatnya sudah ada banyak untuk obat KB-nya ibu-ibu itu. Atau dengan yang siproteron asetat, itu juga ada, Bayer punya di Indonesia. Jadi kayaknya yang kita jelas punya dan jauh lebih murah ya. Karena ini kan kalau di PP 70 2020 ini kan akan diberlakukan maksimal 2 tahun Thomas. Kalau negara lain itu ada yang sampai 5 tahun. Nah, di kita itu 2 tahun. Nah, nanti khawatirnya apa? Wong 2 tahun itu kan terus-terusan seperti contohnya metroksiprogesteron yang injeksi pada ibu-ibu apa KB itu kan untuk 3 bulan. Berarti nanti sesudah 3 bulan mestinya akan diassess testosteronnya udah turun seberapa. Nah, ternyata masih belum seperti yang diinginkan, akan diturunkan lagi sangat mungkin sampai 2 tahun. Nah, dengan 2 tahun ini pasti ini kan hormonal. Ini akan menyebabkan terjadinya efek samping. Efek sampingnya jelas banget kalau ini, karena dia akan mempengaruhi estrogen juga. Jangan dikira pada laki-laki itu nggak punya estrogen, dia juga punya ya. Sehingga ada pengaruhnya terhadap nanti penekanan testosteron itu akan menyebabkan satu, rambut rontok yang paling ringan. Dua, osteoporosis. Karena testosteron dan estrogen itu juga berperan dalam pembentukan massa tulang. Yang ketiga, pada metabolisme kolesterol, sehingga kalau testosteronnya ditekan nanti juga pasti akan meningkatkan kadar kolesterol. Kalau kadar kolesterolnya meningkat, jantung koroner, itu efek sampingnya mas.
Bu, ini kan seseorang disuntik misalnya ya dalam ya, program ini, normalnya sekali suntik itu atau sekali tindakan itu berdampak berapa lama?
Nah, itu sangat tergantung tiap orang ya mas. Tetapi kalau dianalogikan pada ibu-ibu yang pakai KB, itu kan tiap 3 bulan toh mas itu bisa menekan. Maka tadi saya bilang, itu kan suntikan per 3 bulan. tergantung dosisnya ya. Itu nanti mestinya disuntik sekali, 3 bulan kemudian dilihat kadar kolesterolnya, kolesterol, kadar testosteronnya seberapa. Kalau belum turun, ya nanti disuntik lagi, Mas. Maka tadi di PP itu bilangnya kan dengan waktu maksimal 2 tahun gitu kan. Sangat mungkin nek kena maksimal ora medun-medun ya bisa 2 tahun karena itu banyak faktor yang mempengaruhi tadi sintesis dari testosteron itu.
Menurut Ibu, apakah ini pilihan paling rasional dan paling baik untuk mencegah tindakan itu terulang? Atau sebenarnya ini hanya satu opsi yang sebenarnya ada banyak pilihan lain?
Satu opsi, tetapi di PP itu kan juga bilang Thomas, itu katanya akan ada upaya rehabilitatif. Karena dorongan seksual itu kan tidak hanya ditentukan oleh testosteron itu tadi, tetapi yang sudah terekam di otaknya tadi, itu kan juga harus dikelola, ya kan? Berarti ada rehabilitasi psikologis, Mas. Jadi ada rehabilitasinya baik medis, klinis maupun psikologis. Itu di PP itu juga ada di pasal berapa ya? Di pasal 18 itu toh ada bilang ada rehabilitasi psikiatrik, sosial dan medis, Mas. Jadi ini nanti pasti akan melibatkan 1 dokter andrologi, 2 dokter psikiatri atau jiwa. Itu pasti karena harapannya ya kita jangan mengandalkan ke yang kimia aja, tetapi perilaku itu kan hasil dari tadi ya, masalah psikiatrik atau masalah kejiwaan juga, Thomas.
Apakah ada suatu skema yang bisa sebenarnya mempengaruhi hormon itu, dorongan itu secara permanen, Bu?
Kalau permanen ya sulit, Mas, karena namanya dorongan seksual itu pasti terkait dengan rangsang. Nah, rangsangan itu bisa bau, bisa melihat, gitu, Thomas, bisa membayangkan. Nah, itu kan tergantung dengan faktor-faktor itu tadi. Misalnya kita punya keinginan memperkosa seseorang, tapi sadar, sehingga apa tuh yang bikin kita akan tertarik itu ternyata melihat, ya udah kita terus misalnya dialihkan. Atau ternyata karena membau, ya yang baunya itu yang disingkirkan. Tetapi kan tidak semua orang bisa mengenali saya itu sebenarnya pemicunya apa gitu kan. Maka tadi ada rehabilitasi, apa namanya, psikiatrik itu untuk tahu ini tuh sebenarnya dorongannya itu karena apa gitu, Mas.
Bu, secara kimia atau mungkin nggak tahu pernah diteliti atau tidak, apakah ada beda hormon ya antara seseorang yang cenderung normal dalam tanda kutip seperti biasa dengan orang-orang yang cenderung punya keinginan ke anak-anak seperti yang...
Itu ada penelitian yang menyatakan antara orang yang pelaku sexual offender ya atau pelaku itu ya penyerangan seksual dan yang lainnya itu punya kecenderungan agresivitas dan ternyata kadar testosteronnya itu memang lebih tinggi, Mas. Itu ada penelitian.
Nah, biasanya Bu, kemudian apa yang harus dilakukan ketika itu pada orang tertentu dia tahu bahwa dorongan pada dirinya sendiri terlalu tinggi begitu?
Kalau seseorang yang dorongannya terlalu tinggi tetapi dilengkapi dengan daya pikir yang matang, itu kan akan bisa mengelola, Thomas. Apa iya atau saya itu hanya akan ke situ, atau saya bisa melakukan atau enggak, melanggar apa enggak, gitu kan, melanggar baik norma agama atau norma sosial atau bahkan norma hukum. Itu kan kalau seseorang yang bisa mengelola itu bisa mengendalikan, Mas. Tetapi yang enggak kan ya itu karena sangat mungkin loh kita-kita ini yang normal pun juga termasuk yang tinggi gitu ya dorongannya. Tetapi lah semua itu kan dilengkapi dengan daya nalar, daya pikir. Ya walaupun yang namanya rangsang seksual itu asalnya dari otak. Maka kita sering bilang, wah otaknya ngeres, lah pancen nih, sexual behavior itu asalnya juga dari otak di tadi ya, gonadotropin releasing hormone itu ada di hipotalamus atau otak besar, itu memang ada di situ gitu ya, tetapi tinggal bagian otak yang lain itu akan mengelola, kita itu mau maju terus, padahal itu melanggar opo ora, ya, nah itu tadi, Mas, jadi memang ini masalahnya juga masalah psikiatrik, Mas.
Para pendengar, kebiri kimia sebenarnya bukan hal yang baru meski di Indonesia ini menjadi sangat baru karena baru diputuskan beberapa hari yang lalu bahwa praktik ini akan dilakukan bagi penjahat kejahatan seksual terhadap anak-anak atau pedofil di Indonesia. Bagaimana nanti hasilnya kita masih akan menunggu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.